Αυτού τομεί βεβαίω εξωτερικών και άμυνα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
Τώρα, κύριε Μπακογιάννη, παρακολουθήσαμε χτες μια μαραθώνια συνεδρίαση, χωρίς φυσικά να υπάρχει διατάφτα. Δηλαδή, ούτε καινούργιες υποθέσεις βγήκανε, ούτε καινούργια σκάνδαλα βγήκανε, ούτε νομίζω ότι πήγαμε μισό βήμα πιο μπροστά. Βγήκε όμως ένα αίτημα για εξεταστική για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και θέλω να ρωτήσω αν εσείς θα συμφωνήσετε ως Νέα Δημοκρατία σε αυτό.
Εμείς είπαμε πάρα πολύ απλά στον κύριο Τσίπρα χθες και νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα καταθέσουμε μία πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τα τεκτενόμενα και τη διαπραγμάτευση, τα capital control στις κλειστές τράπεζες κτλ. Αυτού του ενός έτους. Και ο κύριος Τσίπρας να ψηφίσει τη δική μας και εμείς να ψηφίσουμε τη δική του.
Ναι, αλλά συνδέεται δύο ασύνδετα πράγματα. Δηλαδή, γιατί το βάζετε ως προϋπόθεση.
Δεν είναι ασύνδετα, διότι ξέρετε, κυρία Μακρύ, ό,τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν θλιβερό, κατά τη γνώμη μου, μια θλιβερή προσπάθεια να προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει την ουσία του προβλήματος. Διότι περί αυτού πρόκειται. Τρία πράγματα ήταν οφθαλμοφανή. Πρώτον, ότι είχε σηκώσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και πέρασε από κάτω. Είχε πει ότι θα μιλήσει με ονόματα, ούτε το όνομα του κ. Ψυχάρη δεν τόλμησε να εκστομίσει. Δεύτερον, ότι ήθελε οπωσδήποτε να βρει θέματα τα οποία θα έδιναν την οσμή του σκανδάλου ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα. Πάρτε παράδειγμα τη Siemens. Ήρθε και μας είπε χθες ότι εκείνος θα έπανε να διαπραγματευτεί σήμερα. Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξαναανοίξει το θέμα της Siemens στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια.
Ναι, το διάβασα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, το σχολιάζα λίγο νωρίτερα. Γιατί και εκείνη έκανε διαρκείς αναρτήσεις.
Το κλείσανε, κυρία Μακρύ μου, άρον-άρον. Αφού η Νέα Δημοκρατία τους έλεγε, παιδιά, γιατί το κλείνετε. Να το ξαναψάξουμε. Να το ξαναδούμε. Άρον-άρον το κλείσανε. Και αφού το κλείσανε, ήρθε χθες να μας πει ότι θα ξαναεπαναδιαπραγματευτεί. Δείχνει όλο αυτό ότι ο κύριος Τσίπρας είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και στην προσπάθειά του να πιαστεί, πιάνεται στην κυριολεξία από τα μαλλιά του. Τρίτο παράδειγμα. Όχι που πει η Νέα Δημοκρατία, διά του Προέδρου της, παρουσίασε τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Τι είπαμε? Είπαμε ότι χρωστάμε. Κακώς χρωστάμε τόσα πολλά, θα τα πληρώσουμε όλα μέχρι κεραίας, θα βάλουμε όλη την κρατική επιχορήγηση για να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και θα βασιστούμε σε ό,τι μπορέσουμε να μαζέψουμε από τα μέλη μας. Δεν έχει υπάρξει άλλος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βγει και να πει με τέτοια καθαρότητα και πρόεδρος άλλου οποιοδήποτε κόμματος, έτσι, ο οποίος να πει, παιδιά, αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση και θα τη βάλουμε σε τάξη δια αυτού του τρόπου.
Πριν φτάσουμε.
Άρα ποιον απειλεί ο κύριος Τσίπρας?
Μισό λεπτό, γιατί εγώ θέλω τώρα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα.
Να
γιατί ο Πρωθυπουργός είπε, έβαλε ένα όνομα στο τραπέζι, όχι καινούριο, το έχει ξαναβάλει πολλές φορές, το όνομα του κυρίου Παπασταύρου. Εγώ σε αυτό από τον κύριο Μητσοτάκη δεν άκουσα μία ολοκληρωμένη απάντηση και δεν καταλαβαίνω γιατί ένας νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν δικαιούται να βάλει μία διαχωριστική γραμμή και να διάσει και τον Παπασταύρου και τον Σαμαρά και όποιον χρειαστεί.
Εάν η όλη προσπάθεια της Ελλάδος κρίνεται από τον κύριο Παπασταύρου, εάν το όλο θέμα της διαφθοράς, του προβλήματος, της διαπλοκής εντοπίζεται στο πρόσωπο του κυρίου Παπασταύρου, ζούμε σε άλλη χώρα, κυρία Μακρύ. Εάν ο κύριος Παπασταύρου υπήρξε φοροφυγάς, έτσι, γι' αυτό κατηγορείται, για να ξέρουμε γιατί κατηγορείται. Και ο Παπασταύρου δεν κατηγορείται για μίζα. Κατηγορείται ότι διέφυγε.
Ότι ήταν με ένα χρηματικό ποσό στη λίστα Λαγκάρντ.
Ναι, βρε παιδί μου.
Το οποίο καλείται να δικαιολογήσει και δεν μπορεί.
Το ερώτημα είναι αν ήταν φορολογημένο ή όχι. Γιατί υπάρχουν και χρηματικά ποσά που είναι φορολογημένα που ήταν στο εξωτερικό. Και δεν πάβουν να έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι να έχουν χρήματα στο εξωτερικό. Πολλοί άνθρωποι έχουν φορολογημένα.
Ναι, δεν κατηγορείται γι' αυτό, κύριε Παπασταύρου, για το να δικαιολογήσει τα χρήματα κατηγορείται.
Όχι, 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 καλάθος κάνετε. Ο κύριος Παπασταύρου κατηγορείται ότι είναι φοροφυγάς. Αυτό ήταν η κατηγορία. Λοιπόν, εάν πράγματι είναι φοροφυγάς, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείσμα, πλήρωσε ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποια λεφτά, να του βάλουν και άλλα πρόστιμα, να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν αγγίζει αυτό μια μεγάλη παράταξη σαν τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μακρύ μου. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και αν υπάρχει ένας τέλεχος το οποίο έκανε το οποιοδήποτε προσωπική διαδρομή ή και προσωπικό ατόπιμα αν θέλετε, δεν αγγίζει την παράταξη. Πώς θα το κάνουμε? Υπάρχουν άνθρωποι μεμονωμένοι οι οποίοι μπορούν να κινούνται με τον Α ή με τον Β τρόπο. Εάν όμως πρόκειται
αυτό που εσείς περιγράφετε σήμερα λοιπόν και βάζετε μία γραμμή, δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη όμως, να το πει. Αυτό λέω.
Να συμφωνήσουμε όμως ότι κανένας Τσίπρας και κανένας άλλος δεν μπορεί να καταργήσει το τεκμήριο της αθωότητας. Να συμφωνήσουμε ότι πριν υπάρξει δικαστική απόφαση, το να κρεμάσει έναν άνθρωπο κάθε μέρα στα μανταλάκια δεν είναι η πρέπουσα συμπεριφορά. Να το συμφωνήσουμε σε αυτό. Εγώ δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία αύριο το πρωί έκανε αυτή τη δουλειά για στελέχη επώνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, επώνυμα, για στελέχη που είναι σήμερα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν προβλήματα με το πόθεν έσχεση τους ή με το δεν ξέρω τι, και ακολουθούσε αυτή τη συμπεριφορά και τους έλεγε, τους κρεμούσε κάθε μέρα στα μανταλάκια, πριν υπάρξει οποιαδήποτε οριστική απόφαση του δικαστικού τους θέματος, θα ήταν πρέπον.
Άρα
δεν
λοιπόν,
θα μας κάνατε
συζητήσεις. Να τελειώσει η δικαστικά κριτική. Υπόθεση Παπασταύρου.
Μα να τελειώσει. Το βέβαιο είναι ότι δεν είναι μια υπόθεση η οποία αγγίζει την παράταξη. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή
άγγιζε τον πρώην Πρωθυπουργό και υπό αυτήν την έννοια άγγιζε και την παράταξη.
Ορίστε.
Άγγιζε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, γιατί ήταν πολύ στενός του συνεργάτης ο κύριος Παπασταύρου και δια της πλαγίας άγγιζε και την παράταξη.
Δεν το συμφωνώ μαζί σας. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ατομική ευθύνη. Όποιος έχει μια ατομική ευθύνη, την έχει, την παίρνει. Και ο κύριος Παπασταύρου με πολύ παρησία μίλησε ο ίδιος και ανέλαβε την ευθύνη του. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει αυτό να είναι. Δηλαδή με αυτή τη λογική, αν υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Πιφλαμπουράρη, με τον κύριο Σταθάκη, με τον κύριο, τέλος πάντων τους διαφόρους, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην κυβέρνηση και παρουσιάζουν προβλήματα, με αυτή τη λογική αυτό πρέπει να αγγίξει το σύνολο και όλη την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, το δεύτερο που έβγαλε χτες το βράδυ η συζήτηση αυτή ήταν το αίτημα του κυρίου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, για εκλογές. Αυτό πρώτη φορά ουσιαστικά το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλάζοντας τη ρητορική και τη δική σας και τη δική του και πολλών στελεχών που έλεγαν ότι δεν χρειάζονται εκλογές αυτή τη στιγμή ή δεν τη ζητούσατε. Αυτό τι επιλογή τώρα είναι, κυρία Μπακογιάννη?
Γιατί δεν πάει άλλο, κυρία Μακρύ. Διότι έχουμε τεράστιες πλέον ανησυχίες. Από το πολύ μικρό, το οποίο μπορεί να φαντάζει πολύ μικρό όταν είσαι στο κέντρο της Αθήνας, γεγονός ότι είναι η 12η μέρα που είναι κλειστά τα σύνορα για τη σιδηροδρομική γραμμή της Ιδωμένης, όπου για 12η μέρα έχουμε παραμονές Πάσχα, δεν μπαίνουν και δεν βγαίνουν τρένα από την σιδηροδρομική γραμμή της Ιδωμένης και άρα υπάρχει ένα σταμάτημα των μεταφορών, ή σταματάνε ή έχουν ένα πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη διαφορά κόστους, επιβάρυνσης στο κόστος των μεταφορών, όπου κανένας δεν ενδιαφέρεται, όπου έχουμε ένα κράτος το οποίο παρακολουθεί την κατάσταση και δεν υπάρχει δεν μπορώ εδώ, διότι όταν θέλανε το ανοίξανε τη σιδηροδρομική γραμμή της Ιδωμένης. Τώρα την έχουν για 12 μέρες κλειστή και δεν τρέχει τίποτα. Και δεν αντιλαμβανόμαστε το κόστος το οικονομικό το οποίο υπάρχει για τη χώρα, μέχρι τα πολύ μεγάλα που είναι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα οποία τουλάχιστον εγώ είμαι αρμόδια, τα θέματα στο Αιγαίο, τη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ, τη σχέση μας με τους Τούρκους, το θέμα των Σκοπίων.
Είχαμε πολλές καινούργιες ροές με τα επίσημα στοιχεία 766 και έχουν φτάσει το σύνολο των προσφύγων και μεταναστών 51.430. Τώρα τι γίνεται, γιατί ξανά άνοιξε αυτή η στρόφιγγα?
Πρώτον, γιατί έφτιαξε ο καιρός και θα έχουμε αυξημένες από εδώ και πέρα. Αλλά δεύτερον,
άρα σημαίνει ότι η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι προς το παρόν για να μειώσει τις ροές.
Έχει καμία αμφιβολία. Αλλά η Ελλάδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να φέρει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα στηρίξει τη συμφωνία την οποία έχει κάνει με την Τουρκία. Εντάξει. Από τότε που έγινε η υπογραφή, που κάθε μέρα προστίθενται, μετανάστες, μέχρι σήμερα που σας μιλάω, στη Βουλή των Ελλήνων δεν έχει κατατεθεί τίποτα. Πληροφορίες λένε ότι θα κατατεθεί το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή από σήμερα που μιλάμε, που είναι Τετάρτη, μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα φέρουν τους βουλευτές για να το ψηφίσουν, θα περάσουν άλλες 4 μέρες. Η συμφωνία για να τεθεί σε ισχύ πρέπει να καλυφθεί και νομικά, διότι αυτή τη στιγμή είναι έολη νομικά, ναι, δεν υπάρχει. Είναι μια κατάσταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα όλα αυτά τα οποία σας λέω και που είναι τα ελάχιστα, έτσι, διότι μπορώ να σας μιλάω από σήμερα μέχρι αύριο, καθιστούν αναγκαία την αλλαγή της κυβέρνησης, κυρία Μακρύ. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί, είναι παντελώς ανίκανη, είναι η κυβέρνηση που κάνει πλέον ζημιά, πραγματική ζημιά στη χώρα. Ζημιά η οποία άλλη θα μπορεί να επανορθωθεί, άλλη δεν θα επανορθώνεται εάν γίνει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα όσο γρηγορότερα φύγει ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του, τόσο καλύτερα για τη χώρα.
Τώρα για το θέμα της οικονομίας, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί είδαμε τα 5,5 δισεκατομμύρια μέτρα, είδαμε και την κατανομή που κάνει η κυρία Γεροβασίλη, από άμεσους και έμεσους φόρους είναι 3,6 δισεκατομμύρια και 1,8 από το ασφαλιστικό, και θέλω να σας ρωτήσω, αν με αυτά τα φορολογικά μέτρα εσείς πιστεύετε ότι όντως θα υπάρχει ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2016? Γιατί τα ακούω και τα δύο από τα κυβερνητικά στελέχη, λένε και τα μέτρα αλλά και το ότι θα έχουμε ανάκαμψη. Εμένα δεν μου βγαίνει στα οικονομικά αυτό.
Ούτε εμένα μου βγαίνει, και η εμπειρία έχει δείξει ότι η αύξηση της φορολογίας οδηγεί πρώτον σε λιγότερα έσοδα. Αυτό επιβεβαιώθηκε πλέον με τα νούμερα τα οποία έχουμε. Και δεύτερον, εκτός από τα λιγότερα έσοδα, μειώνοντας πλέον ή εξαφανίζοντας την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, δεν έχεις πιθανότητες ανάκαμψης, κυρία Μακρύ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, να υπάρξει ανάκαμψη με τέτοιου είδους μέτρα. Διότι εδώ πέρα πλέον, έτσι με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, έβλεπα τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρούν πάμπλουτο τον άνθρωπο ο οποίος έχει 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, και πανηγυρίζανε ότι μόνο αυτός θα επιβαρυνθεί. Μα αυτός, ο άνθρωπος που έχει 20.000 ετήσιο εισόδημα, είναι αυτός ο οποίος κινεί την οικονομία. Είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα έστω να πάρει ένα δώρο για το παιδί του. Εάν λοιπόν αυτός πλέον οδηγηθεί στα άκρα, διότι επιβαρύνεται και με το ασφαλιστικό, επιβαρύνεται και με το φορολογικό και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι, έχει αδυνατήσει η πραγματική κίνηση της οικονομίας απόλυτα, κυρία Μακρύ. Και αυτό δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος οικονομολόγος για να το καταλάβεις. Το βλέπεις παντού γύρω σου. Είναι η πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε που κλείνουν περισσότερα μαγαζιά από αυτά που ανοίγουν. Η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που πλέον δεν έχουμε περιθώρια άλλα για να μπορέσουμε να κινήσουμε την αγορά. Άρα η ανεργία δεν νομοτελειακά θα ανέβει. Διότι αυτά τα μαγαζιά που κλείνουν, και για τα οποία βεβαίως κανείς δεν κάνει διαδήλωση, γιατί είναι δύο υπάλληλοι, τρεις υπάλληλοι, ένας υπάλληλος, συνήθως και ένας άνθρωπος.
Αυτή είναι η πραγματική οικονομία που λέμε.
Αυτή όμως είναι η πραγματική οικονομία. Το μικρό μαγαζί της γειτονιάς που σε πιάνει ψυχή σου όταν πηγαίνεις σε διάφορα μέρη και βλέπεις νοικιάζεται παντού και τελικώς δεν νοικιάζεται τίποτα.
Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Θα τα ξαναπούμε.
Καλό σας μεσημέρι.